Първо послание до Солунияните. Павле и Силван и Тимотей, до църквата на Солунияните, в Бог Таткото и Господа Исуса Христа, благодат вам и мир. Всекогаш му благодариме на Бога за сите вас, кога ве спомнуваме во своите молитви, зашто си спомнуваме постојано за делата на вашата вера и за трудот на вашата љубов и за вашата трпелива надеж во нашиот Господ Исус Христос, пред нашиот Бог и Татко. Знаејќи од Бога возлюбени браќа, дека вие сте избрани, зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со слово, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност, како што знаете какви бевме меѓу вас заради вас, и вие се угледавте на нас и на Господа, примајќи го Словото во голема неволја, со радоста на Светиот Дух, така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја, зашто од вас Господовото Слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто. Имено, самите раскажуваат за нас, каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бога од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог и да го чекате неговиот Син од небесата, кого го воскресна од мртвите, Исуса, кој не ослободува од гневот што доаѓа. Глава 2. Зашто самите знаете, браќа, дека нашето доаѓање кон вас не беше напразно. Напротив, иако порано пострадавме и бевме хулени во Филипи, како што веќе знаете, бевме смели во нашиот Бог да ви го проповедаме Божјото Евангелие среде голема борба, зашто нашето бодрење не беше од заблуда ни од нечистота, ниту со измама, туку како што Бог не испита да ни го довери Евангелието, така зборуваме, не угодувајќи им на луѓето, туку на Бога, кој ги испитува нашите срца. Зашто како што знаете, никогаш не настапивме со ласкави зборови, ниту со притаено лакомство. Бог е сведок за тоа. Ниту баравме слава од луѓето, ниту од вас, ниту од другите. Иако можевме да настапиме со важност како Христови апостоли, напротив, бевме благи меѓу вас, како доилката, која топло ги негува своите деца, така полни со љубов кон вас. Сакавме да ви го предадеме не само Божјото Евангелие, туку и своите души, зашто ни станавте мили. Затоа, браќа, вие ги помните нашиот труд и мака, работејќи ноќе и дење, за да не му паднеме на терет на некој од вас, додека го проповедавме Божјото Евангелие. Вие сте сведоци и Бог, како свето, праведно и беспрекорно се однесувавме кон вас, кои верувате. Како што знаете, ние секого од вас поединечно, како татко своите деца, го бодревме и советувавме, и ви сведочевме да живеете достојно за Бога, кој ве повикува во своето царство и слава. И затоа и ние му благодариме на Бога, постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чуле од нас, го примивте не како човечко слово, туку како Божјо Слово, какво е на вистина, кој и действува во вас, кој верувате. Зашто вие, браќа, се угледавте на Божјите цркви, кои се во Христа Исуса во Јудеја, бидејќи и вие го претрпевте истото од своите сонародници, како и тие од јудејците, од оние кои го убија Господа Исуса и пророците, а нас не изгонија, кои не му угодуваат на Бога, кои им се противат на сите луѓе, кои ни бранат да им зборуваме на народите за да се спасат, така ги дополнуваат своите гревови секогаш. но најпосле Божиот гнев дојде на нив. А ние, браќа, кога останавме без вас со лицето, а не со срцето, настојувавме уште повеќе, со голем копнеш, да го видиме вашето лице. Затоа сакавме да дојдеме при вас. И јас, Павле, не само еднаш, туку два пати, но сатаната не спречи. Зашто кој е наша надеж, или радост, или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ Исус при Неговото доаѓање? Да, вие сте наша слава и наша радост. Глава 3. Бидејќи не можевме веќе да го трпиме тоа, најдовме за добро да останеме сами во Атина, а Тимотеј, нашиот брат и Божиот соработник во Евангелието на Христа, го испративме за да ве зацврсти и охрабри во вашата вера, за да не се поколеба некој во овие маки, зашто сами знаете дека за тоа сме определени. Зашто кога бевме при вас, однапред ви зборувавме дека ќе трпиме маки, и како што знаете, така и беше. Затоа јас, не можејќи веќе да трпам, пратив да научам за вашата вера, да не би ве искушал искушувачот и да не биде напразен нашиот труд. А сега, откако ни дојде Тимотеј од кај вас и ни донесе добра вест за вашата вера и љубов, и дека имате секогаш добар спомен за нас, и дека копнеете да не видите, како и ние вас, затоа, браќа, се утешивме за вас поради вашата вера во сета своја потреба и неволја. Зашто ние живееме сега, кога вие стоите цврсто во Господа. Зашто каква благодарност можеме да му воздадеме на Бога за вас, за сета радост со која се радувавме поради вас пред својот Бог. Ноќе и дење се молиме најусрдно да го видиме вашето лице и да го дополниме тоа што и не достига на вашата вера. А самиот Бог и нашиот Татко и нашиот Господ Исус Христос да го управи нашиот пат кон вас, а Господ да направи вие да растете и да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите, како што и ние ја имаме кон вас, за да ги утврди вашите срца да бидат непорочни во светост пред нашиот Бог и Татко и при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос со сите свои свети. Глава 4. Најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господа Исуса да изобилувате повеќе во она што го примивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бога, како што и успевате во тоа. Имено, знаете какви наредби ви дадовме во името на Господа Исуса. Зашто ова е Божјата волја, вашето осветување, да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во похотна страст, како народите кои не го познаваат Бога, да не престапува и го измамува својот брат во тоа, зашто за се тоа Господ е одмаздувач, како што ви рековме и сведочевме порано. Имено, Бог не не призва на нечистота, туку на осветување. Затоа кој го отфрла тоа, не го отфрла човекот, туку Бога, кој ви го дава и својот Свети Дух. А за братољубието нема потреба да ви пишувам, зашто самиот Бог ве научи да се љубите еден друг, а вие го правите тоа кон сите браќа во цела Македонија. Но ве молиме пак, браќа, да го правите тоа уште повеќе и да настојувате усрдно да живеете тихо, да ги гледате своите работи и да работите со своите раце, како што ви наредивме, за да се однесувате благоприлично кон оние надворешните и да немате потреба од ништо. За Христовото доаѓање не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како другите, кои немаат надеж. зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса, Бог ќе ги приведе со Него. Зашто ова ви го кажуваме преку Словото на Господа, дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле, зашто самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресрет на Господа, и така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа, утешувајте се еден друг со овие зборови. Глава 5. А што се однесува за времињата и настаните, браќа, немате потреба да ви се пишува, зашто самите вие добро знаете дека Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Кога ќе речат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена, и не ќе избегаат. Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадец, зашто вие сите сте синови на светлината и синови на денот. Не и припаѓаме на ноќта, ниту на темнината. И така, да не спиеме како другите, туку да бдееме и да бидеме трезвени, зашто оние кои спијат, спијат ноќе, и кои се опиваат, ноќе се опиваат. А ние кои му припаѓаме на денот, да бидеме трезвени, да се облечеме во оклоп на вера и љубов, и со надежта на спасение, како кацига, зашто Бог не неопределил за гнев, туку да придобиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, за да живееме заедно со Него, било да сме будни или да спиеме. Затоа, утешувајте се меѓусебно и надградувајте се еден друг, како што и правите. Ве молиме, браќа, да им дадете признание на оние кои се трудат меѓу вас како ваши душогрижници во Господа и ве опоменуваат. Ценете ги над се во љубов заради нивното дело. Живејте во мир помеѓу себе. Ве молиме уште, браќа, поучувајте ги неуредните, охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на слабите, бидете трпеливи со сите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш одете пона што е добро меѓу себе и кон сите. Радувајте се секогаш, молете постојано, благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Христа Исуса. Не гаснете го духот, не презирајте ги пророштвата, испитувајте се, задржувајте го доброто, воздржувајте се од секоја појава на зло, а самиот Бог на мирот да ве освети наполно, и вашиот дух, и душата, и телото, да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува и кој ќе го направи тоа. Браќа, молете и за нас. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Ве заколнувам во Господа ова писмо да им го прочитате на сите браќа. Благодата на нашиот Господ Исус Христос да биде со вас. Амин.